Ipar Euskal Herrira joko dugu datozen minutuetan, oraintxe aurreratu dugun bezala gure irratiaren eskutik, kontutxo batzuen errepasoa ere egingo dugulako datozen minutuetan. Telefonoaren bestaldean dagoeneko prest Intza Arrieta. Arratsaldeon Intza, zen moduz?
Arratsaldeon, ongi tazu.
Ondo ere, zen moduz eguraldia, han inguruetatik hemen behintzat euria eta hotza iritsi da?
Bai, hemen ere hotza eta gaur euria gelditu gabe.
Bueno, ea egun hauetan deskantxo pixkat ere ematen digun eguraldiak. Ba, Intza, hasiko gara, errepasotxoarekin, kronikatxo honekin, eta lehenik eta behin Baionara begira jarriko gara, migrantei begira jarriko gara, izan ere, bertara, Baionara iristen diren migrantentzat harrera gune bat ere ireki dute.
Bai, hori da, jadanik aipatu dugu behin baino gehiagotan, saio hontan, nola Afrikatik eta iristen diren gero eta etorkin edo migrante gehiago eta muga pasatzea lortzen dutenean, beraz, Baionara iristen dira autobusez, eta hor euskaldunen plazara iristen dira, eta egia da, gutxi gora bera egunean egun bat iristen direla, eta gero haien helburua izaten da Pariserako autobus hartzea gehienetan, baina gertatzen da, oso ordutegi desberdinetan iristen dira, eta askotan gaua pasa behar izaten dute, aurrekin, emazteak, gazteak, denetarik, eta beraz azkenan elkarte bat sortu da, diakite deitzen den elkartea, eta beraz herriko etxearekin antolatu dira eta gela bat eman diete baronan eta beste aterbea deitu elkartearekin lanean hasi dira. Aterbea arduratzen da etxerik gabeko jendea laguntzen eta beraz egunero bai gosari bazkari eta afariak ematen dizkiete dutxatzeko aukera eta gero deia luzatu dute jantziak eta janaria eta biltzeko eta beraz poliki-poliki ari da antolatzen eta hori Baionako udaletxearen gain gelditu da beraz batez ere egoitzarrena eta gero baita ere janariarena, beraz, poliki-poliki badoa gauza antolatzen, baina egia da, hori, ehundik gora iristen direla egunero, beraz, sekulako lana badela horren inguruan.
Horrela xe daude kontuak beraz, behin baino gehiagotan aipatu duzun bezala ere, hitz egin dugu gai honen inguruan, elkartasuna ere, handia dela, eta antolatzen ere, hasiak direla dagoeneko duela denbora batetik, orain, harrera gune hau ireki dutela. Horixe gaurko lehenengo kontua Intza, baina bestelako kontuetara ere pasatu behar gara. Okerrezpanago joan den astean jaso genuen albisteari begira ere jarriko gara. Mauleko iltegiaren epaiketan sententzia ere iritsi delako.
Bai, hori da, azelenean izan da erabakia. Aha. Eta 2016koa da afera hori eta L54 deitu elkartea, Frantzia mailan existitzen den elkarteak bideo bat plazaratu zuen eta erakusten zuen Mauleko abere hiltegian nola abereak zen modutan hiltzen zituzten langile batzuek eta nola ze sufrimendu eragiten zieten aberei. Eta hor beraz lau langile izan ziren auziperatuak eta gero hiltegiko zuzendaria ere bai epaiketa izan zuten urrian eta orain beraz aste honetan jakinda erabakia eta lau langileentzat 80 € eta 910 € arteko isunak eman dizkiete, zuzendariari 180 € isuna eta gero 6 hilabeteko kartzela zigorra, baina momentuz bete beharko ez duena, eta hiltegiari berari 23.800 € isuna ere bai. Beraz, geroztik egia da hiltegia berriz irekitzen eta berriz lanean ari dira, baina bederen adibide bezala edo zigor bat eman nahi izan diete, pixka bat erakusteko ezin dela baldintza horietan lan egin, eta egia da langilek ere beren aldetik salatzen zutela nola gerota langile gutxiago ziren, baldintza okerragoetan lanean ere, eta eragiten zien estresaren ondorioz ere bai ezin zutela baldintza honetan lan egin, beraz, hor zakitu bada gogoeta bat ala ere eramateko. Momentuz, hiltegiko zuzendariak jakinarazi du ez duela elegiterik aurkeztuko. Aldiz, langileen abokatua jakinarazi du ari dela pentsatzen behar bada segida bat ematea historia honi, langileek pairatu dituzten ondorioak pixkat salatzeko.
Luze joan den gaia da, Mauleko abere hiltegiarena, aipatu duzun bezala 2016tik datorren kontu bat da, eta esandakoa orain, zigorrak ere iritsi direla. Azken kontu kontura ere, pasatuko gara orain, zinea izango dugu izpide intza, zinegin festivala izango delako azaro bukaeran, eta horrekin batera, bideo lehiaketa bat ere abiatu dute.
Bai, hori da, beraz, zinegin festivala normalki Aztarnen egiten zen urtero, eta aurten Aztarneko zinegelan obrak egiten ari dira, eta beraz, erabaki dutri desberdinetara zabaltzea, eta beraz, izango da, Aztarneko zinketan izango dira emanaldi batzuk, eta gero, Urruña eta Donapaleuko zinema geletan izango dira ikusgai, beraz, euskarazko film eta dokumentalak, eta hori azaroaren 22-tik 25-era izango da. Eta urtero egiten dute zinema festival horren aurretik bideo lehiaketa bat, Clip Club deitzen dutena, eta beraz aurten ere ja hasiera bideoak bidaltzeko epea irekia da, eta urtero gai bat ezartzen dute, eta ba izan da ura, sua, izea, lurra, naturaren inguruko elementuen inguruan izan da orain arte, eta aurten gaia jo eman dute. Beraz, jo gaiaren inguruan proposatzen dute egitea 5 minutu inguruko bideo bat, bidaltzea, eta gero horre lehiaketa bat bideo horren saristatzeko. Eta gero horren ondotik esan bezala, azararen 22-tik 25-era izango da zinegin festival hori bera.
Lehiaketa dagoeneko abiatuta, eta azaro amaieran aipatu bezala zinegin festivala izango dela. Intza honekin amaituko dugu gaurkoa, eskerrik asko benetan Ipar Euskal Herriko kontuak, zebrabidearara ekartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Berdin.
Agur.
Aio.